denne episoden skal handle om statsbudsjett og hvordan det blir til. Og med meg på møterommet her på Venstres hus, så da har jeg da selvfølgelig med meg finansrådgiver på Stortinget, Håvard Sandvik. Velkommen.
Takk for det.
Og Venstres statssekretær I Finansdepartementet, Geir Olsen.
Takk, takk.
Du jo statssekretær for Venstre I Finansdepartementet, men det jo Høyre som har statsråden. Hvorfor sitter en venstremann der?
Det jo viktig for at Venstres interesser skal ivaretas. Og sånn har det vel, det har vært sånn, tror jeg, gjennom ganske mange regjeringer nå, at det har vært tradisjon for at alle partiene som I regjering har en statssekretær på I Finansdepartementet, og det jo først og fremst for å ivareta partiets interesser, men sånn dette har blitt, og sånn som min erfaring nå, at de partipolitiske skillene egentlig overraskende små I det arbeidet vi holder på med. Det klart at man har ulike interesser, man skal ivareta de ulike partiene, men sånn som vi har jo, vi samles hver morgen I bare politisk ledelse, og da har vi, da diskuterer vi stort og smått, og ofte vinner den som, hvis det uenighet, som har beste argumenter, og det opplevde jeg både under Siv Jensen og nå under Jan Tore Sanner, at de partipolitiske skillelinjene ikke mye mindre enn det tror jeg folk hadde trodd. Og kanskje spesielt var det når Siv Jensen, jeg har liksom vitset litt noen ganger med at hadde noen filmet denne diskusjonen her, og så skulle tippe hvilke partier de ulike personene som var I rommet var, så tror jeg de hadde bommet ganske stort.
Dere skal nå lære oss på denne lille session her, hvordan man lager et statsbudsjett, og hva, for å begynne med det da, hva egentlig oppskriften på et statsbudsjett? Hva man trenger av tid? Hva det trenger av folk? For å få et statsbudsjett til?
To personer og to måneder kan man nok klare å lage et statsbudsjett på. En som kan tall og en som kan juss. Men det jo ekstremt mange flere som I sving for å lage et statsbudsjett I Norge. Det jo I for seg alle departementene strengt tatt. Alle som jobber, nei, ikke alle som jobber I departementet, men veldig mange som jobber I ulike departementer. Nesten alle som jobber I Finansdepartementet involvert I å lage et statsbudsjett som opp mot 300 stykker. Og det begynner nesten et år før det legges frem. Det første regjeringen har noe som heter budsjettstrategikonferanse I november om det statsbudsjettet man skal legge, altså som skal gjelde for et år som altså, eller et statsbudsjett som da mer enn ett år frem I tid. Man begynner der, diskuterer egentlig litt sånn overordnet, hva skal hovedbildet være I det statsbudsjettet som man legger frem, bestemmer litt altså størrelsen på budsjettet, og så begynner man allerede der å fordele på en måte kutt som departementene må spille inn, som jo liksom for å skape et handlingsrom.
Så første oppdraget å begynne med kutt?
Første oppdraget som regel å begynne med kutt. Man får da en altså vi, sånn som statsbudsjettene styres nå, så handlingsregelen egentlig litt sånn utdatert. Man ikke så veldig opphengt I den lenger, fordi at det gir ingen mening, eller det I hvert fall de siste årene så har det ikke gitt noen mening å se på 3%, fordi at det ville blitt gitt så mye penger, at da ville statsbudsjettet vært veldig ekspansivt, og ville da bidratt til prisstigning og inflasjon og så videre. Så man bestemmer seg for noe som heter budsjettimpuls veldig tidlig. Budsjettimpulsen egentlig spørsmålet om skal man gi gass I økonomien, eller skal man holde igjen I økonomien, eller skal man være sånn cirka nøytral at man viderefører budsjettet på det samme nivået. Og ut fra det så definerer man da hva har da regjeringen for handlingsrom for nye satsinger. Og det som regel når man I november og ser langt frem I tid, så det handlingsrommet ganske lite. Og det jo det man egentlig har varslet nå, at fremover blir handlingsrommene mye trangere. Og for å få et handlingsrom, så må man da kutte I statsbudsjettet sånn at man frigjør penger til å gjøre mer av det man vil gjøre mer av. Og det da det første man gjør. Man lager seg en slags liste der de ulike departementene får beskjed om at de skal kutte så, eller komme med forslag til kutt I så og så mange 100 millioner kroner klassen. Og det mer en sånn statisk greie at du får sånn cirka noen en prosentandel av det totalbudsjettet det departementet har. For noen departementer vil det oppleves ganske urettferdig og meningsløst, fordi at for eksempel kommunaldepartementet da, veldig mye av de pengene de har, det jo midler som går til kommunene, så skal de kutte, så må de kutte I kommunene. Sammen med landbruksdepartementet, veldig mye av de midlene de har jo landbruksavtalen, og skal de kutte, så må de kutte I landbruksavtalen. mens andre departement igjen har større handlingsrom.
Men Venstre oppi alt dette her, gjennom dette årshjulet, hvordan det Venstre, og bare Venstre, hvis vi skal ta det helt ut av prosessen til andre, hvordan det Venstre jobber for å få gjennomslag?
Nei, for vi i stortingsgruppa så jobber vi jo med det egentlig allerede på høsten. Så begynner vi å samle inn innspill fra hele landet, fra fylkeslagene og fra stortingsgruppa og prøve å sette det sammen til en prioritert liste som går over til Geir og Co. i regjering. Så den jobben begynner vi med allerede på høsten, samtidig med vi begynner å forhandle statsbudsjett, og så går det utover.
Altså det jo litt som det Håvard begynte med. Altså vi samler jo innspill fra Venstre ute i hele landet ganske tidlig for å se litt på hva det som sånt. Hva er ønsken der ute? Så er det klart at vi er jo veldig opptatt av å ivareta det som står i Granavolden-plattformen, som våre seire, at det blir gjennomført og prioritert i denne perioden her, og at det ikke gjøres kutt eller innstramminger i ting som veldig viktige for Venstre. Det er veldig mye av min oppgave først, er jo egentlig å prøve å ivareta Venstres profil gjennom budsjettarbeidet hele veien, altså passe på at ikke Finansdepartementet foreslår ting som er direkte i motstrid til det Venstre måtte mene, og at vi får vår del av det som måtte være av nye satsinger og påplussninger og sånt, og også prøve å ivareta at det blir et skatteopplegg som er i tråd med det Venstre ønsker, i hvert fall ikke går i motsatt retning av det Venstre. Men det er liksom sånn min sånn hovedjobb. Og så er vi jo veldig koordinerte før disse ulike budsjettkonferansene, møtene og sånt. Da har vi et stort møte internt i Venstre, vi bruker nesten en hel dag, der vi setter oss ned og går gjennom og bestemmer oss for hva som skal være Venstres hovedprioriteringer. Og da er det både sånn store saker overordnet, men vi ser også på de listene som er da spilt inn via Stortinget, og ser om det er en del av det vi tror at vi kan få gjennomslag for. Så er det en haug med begrensninger i dette som gjør at veldig mye av det som kommer og innspiller, så det lar seg rett og slett ikke gjøre. Og det er fordi at man har litt kompliserte budsjettprosesser rett og slett i Norge, som begrenser hva man kan gjøre. Vi skiller oss litt fra kommunestyret og kommunebudsjetter ved at vi har bare et ettårig budsjett. Så det er penger inn og penger ut i det ene året som gjelder, og ingenting annet. Så det er liksom ikke mulig å si at kan ikke vi bare sette av 100 millioner til et eller annet prosjekt? Nei, det kan vi ikke, for hvis vi ikke får brukt de pengene det året, så blir de inndratt igjen. Så det er ikke sånn at du kan sette av penger til en eller annen investering eller et eller annet sånt. Det må være penger som betales ut. Med noen få unntak så er det sånn det fungerer.
Jeg synes jo at de prosessene i fylkeslagene er veldig viktige, fordi det handler også om at de skal få lov til å prioritere innad i eget fylke. Så jeg vil jo oppfordre vedkommende til å først ta den prosessen med å sørge for at sin sak havner på den prioriterte lista fra sitt fylke som igjen går inn til stortingsgruppa, for ellers så ender du opp, problemet blir ofte at du ender opp med en veldig, veldig lang liste, og hvis du ikke prioriterer noe, så er den lista egentlig ikke noe mye verdt heller, ikke for noen av de innspillene, for da er det ikke noen reell prioritering, og derfor er det viktig at fylkeslagene også tar en diskusjon på, er det dette her som vi har lyst til å prioritere inn på budsjettet, få den forankringen i fylkeslaget og ta det videre, og så ring eller send e-post til stortingsgruppa.
Så det begynner med kutt i november, og da har departementene hvor lang tid på seg til å finne disse kuttene?
Da har de noen måneder på seg. Så de spiller inn både kutt og ønsker og så videre til påplussninger til en budsjettkonferanse regjeringen har i mars. Det er den første store budsjettkonferansen, der da reiser man til Hurdal og jeg bor inne på et hotell i 3 dager, hele regjeringen. Og da er disse budsjettkuttene en del av dette opplegget. Men ja, man har som regel en sånn tidlig januar, må man begynne å spille inn sine ønsker fra de ulike departementene til det budsjettet som skal gjelde for på en måte det påfølgende året. Men det er både kutt og det er påplussninger.
Men når du da kommer til marskonferansen, da begynner bildet å uttegne seg litt mer?
Ja, det man gjør i mars, for å ta det litt kjapt på den første budsjettkonferansen, det er egentlig at man man bestemmer rammene for hvert enkelt departement, sånn at departementene vet sånn cirka hva de har å forholde seg til. Så det betyr at man egentlig bestemmer hvor mye kutt hvert departement skal ha, og så bestemmer man ikke der noen påplussninger. Man bestemmer egentlig sånn en slags størrelse på de ulike departementens budsjett, sånn at de vet hva de har å forholde seg til, og så kan de da i tilfelle begynne å omprioritere innenfor den størrelsen de har, og så har man alt det man vil plusse på, det legger man på en måte på en slags ønskeliste, profilpott heter det på budsjettspråket, og gjerne etter en sånn runde der man har foretatt noen av disse kuttene og sånt, og gjort alle andre justeringer som man gjør automatisk, så er det kanskje, så sitter man igjen kanskje med et handlingsrom for å gjøre nye ting som er, la oss si, 10 milliarder kroner da, i mars. Og så har man da lagt kanskje ønsker de ulike departementene har, på et sted mellom 20 og 30 milliarder kroner inn i denne profilpotten. Så i utgangspunktet har man kanskje en sånn mellom 30-40% sjanse for å få gjennom sitt ønske om satsing. Og så er det selvfølgelig noen ting som ligger der som har større føringer, politiske føringer enn andre, som man har varslet en omtrappingsplan for et eller annet, som kanskje er viktigere da enn å starte på et nytt byggeprosjekt eller et eller annet sånt.
Men du kaller det profilpott, og dette er liksom potten som da åpner for potensielle nye satsinger. Det vil jo kanskje si at dette er egentlig partienes mulighet til å forhandle seg imellom om å få gjennomslag for sin egen politikk, eller er det bakt inn i alt det andre?
Nei, det er åpenbart at her er det mulig å få gjennomslag for sin politikk. Det er i denne profilpotten som regel. Altså det er da nye ting som man ikke har gjort tidligere. Veldig mye av det man gjør videreføres jo automatisk. Da tar man utvidet en eller annen støtteordning, så videreføres den i neste statsbudsjett uten at man trenger å slåss for det. Sånn typisk er liksom, har man bestemt seg for 3000 kvoteflyktninger, så skal man ikke ta den kampen hvert år, med mindre det er noen som foreslår å kutte i det da, et eller annet av de andre partiene. Men det er en automatikk at det da videreføres. Så det skal man ikke bry seg om på denne budsjettkonferansen.
Men hvordan ser det ut på Hurdal da, når det pakka bilene, reist opp, skal være støkk i 2 dager innlåst på et hotell for å bli enig? Hva skjer på en budsjettkonferanse?
Jo, det som skjer, og dette har ikke endret seg veldig mye over tid, det er at man begynner, man har en slags overordnet diskusjon først, der man ser på hele budsjettopplegget og diskuterer det. Der er gjerne både parlamentarisk leder og finanspolitisk talsmann fra Stortinget også med på den delen der. Så får hvert departement et visst antall minutter, 5 eller 10 eller noe sånt, til å fortelle alt de er uenige med finansministeren om. Og da fremmer man egentlig endringsforslag på et eget skjema til finansministerens opplegg. Det kan være at man er imot noen kutt, eller man vil ha påplussninger, eller det er noe som heter konsekvensjustering man kan til og med kan være uenig om. Så da får man det 10 minutter og leverer inn dette skjemaet. Og det er som regel på den første dagen dette her skjer. Så avslutter man for dagen.
Det hørtes veldig teknisk ut, men her er det jo også litt sånn mulighet til å vise seg fram, for her har vi egentlig hver eneste statsråd 10 minutter til å holde en liten pitch for resten av regjeringen, med PowerPoint og legge fram sine spissa budskap.
Absolutt. At man da prøver å være mest mulig fokusert på hva er det som er viktigst, for det er vi veldig opptatt av, der, at de skal prøve å prioritere det. Det er Finansdepartementet hele tiden opptatt av at du, når du leverer inn denne endringsforslagslista di, så skal du helst ha skrevet at dette er viktigst, og så nummerert alle forslagene nedover, sånn at vi har en sjanse til å, når vi sitter etterpå og prøver å fordele penger og tenker på at alle skal få litt, og noen må få mer enn andre, for det er viktigst for regjeringen i helhet, men også å se litt på hva er det de har sagt selv er det viktigste.
Hvordan står det til med PowerPoint-kompetansen blant regjeringens medlemmer?
Ja, det er veldig populært å ha med et bilde av Erna Solberg i PowerPoint-presentasjonen, for da tror man at man får større gjennomslag av en eller annen rar grunn. Nei, det er ikke veldig innovativt, for å si det som det.
Jeg må bare si at vi har ikke noen bilder av Geir Olsen på våre PowerPoint-presentasjoner om stortingsgruppas innspill til regjeringen. Så det har,
ja, kanskje vi burde lære her av regjeringen egentlig.
Og etter det så går egentlig, da er det en runde mellom finansminister, statsminister og partilederne, og gjerne en statssekretær for hver, som da går egentlig gjennom alt som har kommet inn av forslag. Og så diskuterer vi det, og så lager vi ut fra det et slags tilbud da, til resten av regjeringen, som de da får dagen etterpå. Og så får de da en mulighet til igjen å spille inn, se på det, og så vurdere om de skal fremme nye endringsforslag. Og så går man egentlig en runde til, der partilederen sitter da og forhandler egentlig, sant, med oss en statssekretær eller to inn i et rom, og blir enige om et opplegg. Og så går det da tilbake igjen til regjeringen i plenum, og da vedtas det. Det har egentlig vært sånn tradisjon til at du skal holde igjen sånn 2 milliarder kroner eller 1 milliard til den siste runden, så får du høre litt hvem som skriker høyest og hvem som er mest misfornøyd. Det er litt sånn bortkastet tid, så de siste rundene så har vi egentlig bare blitt enige. Så er det, man har liksom tre sånne bolker da man gjør. Det ene er utgift, som er den store delen, og så har man en runde på skatt, og så har man en runde på noe som heter verbalforslag. Det er da alskens føringer for hva man skal gjøre, eller sånt, noen varslige ting som ikke har noe nødvendigvis budsjetteffekt med en gang. Så sånn fungerer det i stort.
Ja, for nå er det, når vi kommer til mars egentlig, så er det et halvt år igjen til statsbudsjettet legges fram. Hva er det som skjer det siste innspurten?
Når man går ut av denne mars-konferansen, så vet jo alle departementene hva de minimum får, med mindre det skulle oppstå et eller annet spesielt som gjør at man må endre på ting. Så da begynner jo de å se på, skal vi gjøre for oss, ser dette bra, skal vi gjøre noen omprioriteringer, gitt at vi ikke får noe mer. Og man jobber med det. Sant? Noen departementer er veldig flinke, andre er ikke så veldig flinke på å gjøre sånne interne omprioriteringer. Men som er også en måte å satse på nye ting. Og her er det også mulighet for på en måte Venstres ønsker, det er å ta de innenfor denne omprioriteringen de ulike departementene gjør. Det er klart at det er lettere i de departementene Venstre styrer selv å gjøre dette, enn i andre departement der kanskje politisk ledelse har andre ønsker til omprioriteringer enn det Venstres folkvalgte måtte ha.
Ja, og derfor er vi egentlig fra Stortingets side så opptatt av at våre lokalfolk må jobbe gjennom stortingsrepresentanten som sitter i de ulike fagkomiteene og som har den kontakten inn til statsråden. For det er som Geir sier, at hvis en statsråd er grunnleggende uenig med satsingen din, så er det veldig vanskelig å få gjennomslag for det, selv om det går via Geir og finansfraksjonen. Så er det viktig at vi rett og slett selger inn saken til den statsråden det gjelder.
Ja, fordi man jobber såpass fagspesifikt her. Det er ikke nødvendigvis bare partiene. Dette er også fagspesifikk jobbing mellom partiene, både i regjering og i Stortinget underveis.
Ja, altså vi ser jo på rollen vår litt som et nav med partiet og stortingsgruppa, og prøver å få det inn til regjeringsfolka, fordi de er så opptatt med alt det andre, alle disse konferansene som Geir nevner. Så vår jobb er å prøve også å kanalisere alle de gode innspillene inn til regjering, og forsøke å gjøre det på en måte som er litt fornuftig. Det er veldig vanskelig å egentlig komme med konkrete innspill til statsbudsjettet. Folk blir litt overrasket over det, men du skal vite akkurat hvor penger satses nå, hva som har skjedd tidligere, om dette er fornuftig, om det er mulig. Altså, vi kan ha mange fikse ideer, men det å på en måte få det inn på et konstruktivt spor, det er veldig viktig.
Ja, for når du er da ferdig med augustkonferansen, så er det bare litt over en måned igjen før statsbudsjettet legges fram, altså regjeringens forslag til statsbudsjettet legges fram. Og da er det jo også det en periode hvor folk blir liksom koblet på at, oi, nå kommer det snart et statsbudsjett, da må jeg ringe inn og få med min sak. Men da er det vel egentlig alt for sent?
Da er det alt for sent å påvirke regjeringen. Da er det Stortinget som kan gjøre endringer, for vi kan si at vi gjør bittesmå justeringer etter august, og så låses alt, for da må det trykkes, og det er masse tabeller som skal trykkes og skal stemme med hverandre og så videre. Så hvis du gjør en bitteliten endring, selv om det høres fornuftig ut å bruke 2 millioner kroner mer på et eller annet, så er det ikke 2 sekunders jobb, men 2 dagers jobb, fordi at da er det masse tabeller og dokumenter og sånt som endres. Så på det statsbudsjettet som legges frem 20. oktober, så er det nå for sent å gjøre noen endringer i det som er regjeringens forslag. Så er det fortsatt muligheter til å gjøre endringer når det kommer til Stortinget, men ganske små for fra Venstres vedkommende, fordi at det vi som dette vårt forslag som skal forhandles av med Fremskrittspartiet, da, og det, da det de som skal få lov å gjøre endringene, og i veldig liten grad vi som får lov å gjøre endringene.
Ja, og det en liksom misforståelse folk ofte tror, at når det da kommer til Stortinget, så blir folk ofte litt overrasket. Ja, men skal ikke da Venstre fremme sin neste kravliste, og så skal vi ha den forhandlingen? Men dette, da er det jo om å sikre flertall for budsjettet, som egentlig den viktigste jobben vår. De i regjeringen har gjort en kjempegod jobb, har lagt frem et dokument som vi kan stå godt innenfor, og så må vi få det gjennom mest mulig uendret.
Ja, for hva er det som skjer da den dagen da overleveres disse kiloene med papir fra regjering til storting, og statsrådene presenterer alle gode saker og snakker varmt om sitt forslag i alle pressekonferanser og alle medieflater de kommer til i, og så begynner jobben deres over. Hva er det dere gjør da?
Ja, det første vi gjør om morgenen da, er at vi tar en tur til trykkerisenteret på Stortinget for å hente en sånn svær pose med budsjettproposisjonen. Da kommer jo hvert departement har sin såkalte fagproposisjon, som er da beskrivelsen av bevilgningene på det enkelte fagfeltet, så justis eller utenriks eller forsvar eller hva det er for noe. Og så tar du med de dokumentene tilbake på kontoret, så sitter du der ned og så leser du. Når du er opposisjonsparti, så har du egentlig bare de dokumentene forholde deg til, så da er det en ganske komplisert jobb. Når du er regjeringsparti, så får du en sånn leseveiledning fra Geir og Co, som gjør hele den jobben litt enklere. Jeg kan fortelle om den første gangen jeg ble forsvarsrådgiver etter stortingsvalget i 2017, så skulle jeg lese forsvarsproppen. Den er veldig kort, men den sier ikke så mye fornuftig når du leser den ved første blikk. Så jeg satte meg ned sammen med Odd Einar Dørum på Abids kontor. Abid var medlem av finanskomiteen på det tidspunktet, og leste gjennom han. Odd Einar ble ferdig med dette etter et par timer, mens jeg satt der og fremdeles på en måte pløyet side og side og fikk ikke mye ut av det. Så sa jeg til Odd Einar, ja, er du ferdig nå? Så, ja, man lærer det etter hvert. Her er det åpenbart et eller annet med lesemåten som jeg må raffinere. Og etter et par år så begynner du å forstå litt mer hva som står i dette dokumentet, hvilke tekster du skal lete etter, hvilke tall du skal lete etter, og det gjør det mye enklere å tolke.
Ja, for man begynner ikke på første side og leser seg rolig og stille gjennom hvert avsnitt og hver tabell fra start til slutt.
Nei, men jeg tror jeg kanskje gjorde det i 2017, eller i hvert fall i 2016, og det er sånn den åpenbare feilen. Ikke sant? Man må se på bevilgninger, man må se på endringer, og så må man se på reelle endringer, ikke bare prisjusteringer og sånne type ting. Men for oss så er det da den store jobben som begynner når de har lagt frem statsbudsjettet, først og fremst å følge med på de alternative statsbudsjettene som legges frem etterpå fra de andre partiene. Se litt hvor de legger seg, hva det betyr for forhandlinger, hvor vi er enige, hvor vi er uenige. Og så også gjøre en litt sånn forberedende jobb før vi setter oss i forhandlinger med da det partiet vi skal forhandle med til hvert i tidspunkt. Jeg har vært med på å forhandle med KrF og med FRP, og ett år som flertallsregjering, så vi har sett litt sånn forskjellige konstellasjoner og forskjellige måter å gjøre dette på.
Ja, for hva er det som skjer inne i rommet der da? Da representerer du Venstre, men du representerer også litt regjeringen, og du skal prøve å få til et flertall. Er ikke dette veldig rotete?
Du, det er jo en sånn liksom morsom konstruksjon, disse statsbudsjettforhandlingene, veldig preget av tradisjon også, egentlig. Du har to rom, du har det for vår del i hvert fall. Du har det offisielle forhandlingsrommet, som vanligvis er statsrådssalen på Stortinget. Og så har du et såkalt bakrom. Og på bakrommet sitter nå Geir og Co. Geir har vært med inn i de forhandlingsrommene mange år før meg, men i hvert fall på bakrommet sitter alle regjeringsfolka. Og så har du oss som er finansrådgivere, som er med våre representanter inn i rommet. Og de representantene som sitter der er jo da våre partiers fraksjonsledere, heter det da, altså lederne i finanskomiteen fra de ulike partiene. For oss så er jo det da Ola Elvestuen, Mudassar Kapur fra Høyre og Tore Storhaug fra KrF. Og de respektive rådgiverne er da med inn i rommet. Og på andre siden sitter da i år FRP med sin rådgiver, og de stiller gjerne da med litt flere representanter, sånn at du har en slags balanse rundt det bordet, for det blir jo veldig tungt på den ene siden på et eller annet tidspunkt. Og jeg tenker at vi har veldig forskjellige roller, så representantenes viktigste rolle er egentlig å få den koblingen til det partiet man forhandler med, prøve å forstå litt prioriteringen deres og hva de egentlig er interessert i, interessene. Mens vi som rådgivere, vår jobb egentlig å holde kjeft, men å følge med på hva som blir sagt og hvordan det blir sagt, og kunne være med og gi den konteksten når vi går tilbake på bakrommet. Og så jo liksom bakromrollen jo litt, sånn, litt grinebiter, litt hard. Av og til, fordi ofte det litt sånn at representantene sitter i et rom sammen, og de vokser gjerne nærmere underveis i forhandlingen, og ser hverandres synspunkter bedre og bedre, ofte. Og da kan de ofte komme tilbake til bakrommet om å få en sånn korreks på hvor de ligger i forhold til det som regjeringens prioritering. Det en veldig spennende sånn, balanse, og du ser at alle de rollene viktige, og de spiller opp mot hverandre.
Ja, for Geir, du jobber jo i Finansdepartementet og sitter både på bakrommet her, men du sitter jo også på en måte på bakrommet gjennom hele denne prosessen og minner om at kassa har begrensninger. Blir Finansdepartementet sin rolle alltid å være partypooperen som sier nei, nei, dette her alt for dyrt, nå må dere roe an?
Det kommer litt an på hva du definerer som Finansdepartementet, tror jeg. Hvis du spør på en måte Finansdepartementets embedsverk, så sier de nei til alle forslag. Dette kan vi ikke gjøre. Ofte så er det jo sånn at når vi får den første lista fra for eksempel FRP, hvis det de vi forhandler med, så sender vi jo igjen den til embedsverket i Finansdepartementet. Og da går de igjennom det, og så har de som regel en sånn svarkolonne da, til, ute til høyre der det står enten bør unngås eller må unngås. Og så blir det litt opp til oss da, og så gjør vi en politisk vurdering av det. Så er det klart, her er det partipolitiske skillelinjer også. Sånn ting kan være greit for Høyre som ikke er greit for Venstre og KrF. Og omvendt, så det vi prøver å gjøre er jo å prøve å balansere dette for å bidra til at vi får til en avtale. Prøve å finne konstruktive løsninger. Og vår jobb er også å holde dialog med andre departementer. Det er ikke bare Finansdepartementet som er involvert i dette. Sånn, her er det fort veldig mange andre departementer som skal inn og både mene om å få ta beregninger av og sjekke om dette er mulig å gjøre det som da FRP måtte ønske i dette tilfellet.
Ja, for det litt sånn morsomt med at Geir sier at listene må og kan unngås, at det noe som litt sånn innebygd i den opposisjon eller posisjonsrollen som litt uavhengig av hvilket parti som sitter her. For vi har merket litt at når FRP var i regjering, så var det mange ting som FRP i regjering mente var totalt useriøst, umulig å foreslå, som de var veldig sjokkert over at opposisjonspartiene ville komme med. Og så når bordene da har snudd seg, så ser du at de egentlig kommer med mange av de samme forslagene, og det tror jeg ikke har noe med partiet i seg selv, men det har litt med at når du i opposisjon, så har du ikke et helt embedsverk bak deg. Du kan ikke gjøre de samme sjekkene, og du også der litt som en talsperson for alle de som ikke har kommet inn i budsjettprosessen ellers underveis, så det jo mange av de samme sakene som kommer inn. Og jeg har hatt morsomme samtaler med noen av våre statssekretærer som har ment at den ene eller den andre gjennomslaget i et budsjett har vært sånn, dette jo helt useriøst, hvordan kan vi gjøre dette? Så har jeg mint dem på at deres eget fylkeslag har jo foreslått veldig lignende ting bare 2 år tidligere. Men nå, med en gang vi sitter i regjeringen, så kjenner vi at det veldig useriøst. Så det et eller annet med de to rollene som litt uavhengig av akkurat hvilket parti som sitter der til hvert tidspunkt.
Men når dere da sitter og forhandler dette i Stortinget, hva slags tidsfrist, hvor lang tid har dere på det? For det noen ganger man leser i avisen at dette trekker ut, og det sene timer og tidlige morgener. Hvor lang tid har dere før dere må lande et statsbudsjett, eller si vi får det ikke til?
Ja, vet du hva, når jeg tok den jobben tenkte jeg at ok, dette litt mye arbeid, men i slutten av november så burde vi være ferdige, og da får vi en sånn fin jule-wind-down. Det har aldri skjedd så langt. Det har alltid dratt ut, og det er jo, og det som litt morsomt med dette at de som jobber på Stortinget, de veldig opptatt av, altså i administrasjonen på Stortinget, de veldig opptatt av disse fristene, men jeg tror de omtrent de eneste som det, i tillegg til kanskje noen journalister her og der. Så dette mye mer fleksibelt enn det jeg trodde det var i utgangspunktet, og vi har jo alltid funnet løsninger, så jeg går alltid inn og tenker at dette kan ta litt mer tid, det kan bli litt mer dramatisk her og der, men vi finner jo alltid løsninger.
Men blir det veldig sent, eller har dere respekt for at dere skal hjem klokka 9?
Nei, det kan bli veldig sent, og spesielt i innspurten så kan det gå nesten døgnet rundt, og jeg husker jo spesielt dette må ha vært høsten 2015, og vi har forhandlet om statsbudsjettet i 2016, og det hadde låst seg ganske mye, så dette var på en måte løfte opp til de parlamentariske lederne, da det finanskomiteen hadde gitt opp og kommet frem til en enighet, så da var det de parlamentariske lederne som satt og forhandlet i innspurten der, og det begynte å bli temmelig sent. Det var 2-3 tida, klokka hadde begynt å tikke mot 4, og vi hadde ikke noen løsning, og da var Knut Arild Hareide parlamentarisk leder i KrF, og du så at det var et eller annet med han satt og vrei mer og mer på seg, og til slutt så spurte en av de, hva er det? Så kom det liksom litt forsiktig fra han, at han kjente en veldig uro i kroppen, for han var veldig, veldig usikker på hva som skjedde med han, for han hadde aldri døgnet før, og nå var han nervøs for hva som skulle skje i de neste timene. Og da fant vi en løsning ganske fort etter det.
Men disse periodene hvor dere sitter time etter time og finner løsninger, og så plutselig går folk fra bordet, og så kommer han tilbake igjen, og tiden trekker ut, blir det ikke helt utrolig intensivt, som du sier, du satser på en litt sånn rolig desember. Får dere sett noe til venner og familie i disse periodene, eller er det opp om morgenen, rett i forhandlinger og rett hjem sent om kvelden i seng?
Geir, kan du gjøre kanskje en historisk betraktning først?
Nei, det kommer litt an på hvilken rolle du har, fordi at plutselig kan disse forhandlingene gå litt i stampe, sånn at da går det plutselig 3-4 dager der det ikke skjer noe som helst. Og da er det jo klart at du har tid til det, og så kommer du ut til et eller annet punkt i en sluttfase der det går nesten døgnet rundt. Og da er det litt som hvem holder ut lengst, og hvem er det som egentlig har, hvem har tålmodighet, og hvem vil skjære igjennom her, og da er det liksom, altså, vi hadde jo alltid, når vi var på motsatt side og forhandlet med Høyre og FRP, så hadde vi alltid holdningen at vi har det ikke travelt. Det er ikke vi som skal ha flertall. Så vi var aldri noe stresset. KrF var av en eller annen grunn veldig stresset på å bli ferdig. Det er helt uforståelig. Men vi hadde mer sånn laid back at det var ikke, vi har ikke det travelt. Det blir litt opp til regjeringen. Når vi forhandlet RNB nå sist, så var det jo i en litt spesiell situasjon også. For vi hadde holdt på med korona. Det hadde vært forhandlinger og forhandlinger og forhandlinger på Stortinget om kontinuerlig. Og da var nok spesielt en del folk fra regjeringshold veldig slitne og egentlig ville bli ferdig med dette ganske fort. Og da ble det kanskje litt dyrere enn strengt tatt nødvendig, fordi at man var utålmodig, så var ikke det, kan du si, det var ikke noen krise, men på akkurat den forhandlingen der, men det kommer til å bli krevende nå i høst, det tror jeg nok, og da er det litt sånn litt dårlig. Altså tenke litt strategisk smart også på også dette, å ha litt is i magen og tro på at dette går seg til. Vi finner en løsning, ikke være så opptatt av frister og sånt. Altså, vi har hatt mange eksempler på Stortinget der man har altså, noen ganger har det gått til kabinettspørsmål og sånt med helt uavklarte ting, mens andre ganger så har man jo egentlig avgitt en innstilling uten at det har vært noen flertall, og så har det løst seg i ettertid, så når Stortinget har gått til votering, så har det vært et klart flertall, fordi at man så er det alltid sånn at, sånt, at det å bli ferdig før du må, det er en slags innebygd greie med at det skjer ikke. For da har du liksom ikke testet ut grensene nok på din motstander. Hva er det som egentlig er mulig å få til?
Ja, nei, det er egentlig veldig viktig det Geir sier med å ha litt is i magen. Jeg husker den første budsjettforhandlingen jeg var med på, så var det veldig sånn følelsesmessig berg-dal-bane egentlig. Du gikk inn og var dritsur. Og så var du plutselig optimistisk og veldig optimistisk, så ble du dritsur igjen, og det gikk liksom opp og ned. Og så lærte jeg at det som er viktig er jo egentlig å finne seg en sånn der ganske jevn holdning, og se at dette får vi til. Se til interesser mer enn å henge seg opp i sånn konkrete saker, og hvis du på en måte klarer å finne ut av det, så går det egentlig ihop. Men det er jo sånn familie og venner. For det første så vil jeg si at det er et veldig godt sånn kameratslig forhold mellom de som jobber med budsjettet, egentlig på begge sider av bordet. Jeg synes vi jobber godt og profesjonelt sammen, og det en god tone ofte. Selv om du har veldig harde diskusjoner inne I forhandlingsrommet, så det en veldig god tone på sånn personlig nivå. Og du blir jo litt godt kjent med folk, og det viktig når du ikke ser familien din, rett og slett, på veldig lang tid. Men så har vi heldigvis en statsminister som hjelper litt til på hjemmefronten når vi slacker ut. Så det en fin tradisjon at på slutten av budsjettprosessen så sender alltid statsministeren ut blomster til konene eller mennene til de som har vært med og forhandlet. Med litt sånn takk for at dere har bistått og lånt ut mannen eller kona til disse prosessene. Og det synes jeg en veldig fin ting, og det hjelper I hvert fall veldig på min hjembane, og det gjorde at det blir mye lettere å gå inn I juletiden.
Hva skjer når forhandlingen ferdig?
Ja, da lener representantene seg tilbake og spiser is og koser seg og tar pressekonferanser og skryter av enheten, mens rådgiverne setter seg på et rom og begynner å jobbe. Det er en ganske sånn heseblesende tid for oss. Selv om i selve forhandlingen sitter rådgiverne veldig sånn, vi sitter stille, vi sier ikke så mye I selve forhandlingsmøtene, noterer mye og sånt I bakgrunnen. Men så kommer det til den prosessen etter enheten, og da det masse sånn, formelt arbeid for å få alt inn I tekst I den såkalte finansinnstillingen, som på en måte hoveddokumentet som kommer fra finanskomiteen. Og det skal da skje på veldig kort tidsfrist, fordi du har brutt alle de andre tidsfristene før, ikke sant? Så det en veldig sånn hektisk periode. Og så går jo da budsjettet, blir jo behandlet parallelt I alle disse andre fagkomiteene, altså utenriks- og forsvarskomiteen, justiskomiteen, kommunalkomiteen og så videre. Så der kan du jo da også gjøre noen endringer etter enighet I finanskomiteen hvis alle forlikspartnerne enige, det vil si at hvis regjeringspartiene enige med FRP om å gjøre en endring I for eksempel utenriks- og forsvarskomiteen, så kan vi gjøre det, men da må alle være enige om det, og det fører jo til litt sånn spennende sånn småforhandlinger på slutten. Dette ikke store summer som flyttes da, men det morsomt, og det også en litt sånn sikkerhetsventil som gir oss muligheten til å gjøre noen siste småjusteringer litt. Det kan være ting som har vært så små at de ikke har blitt løftet inn I finansforhandlingene, og kanskje også blitt oversett I budsjettsetting fordi de så små.
Ja, for dere går jo prosesser med alle fylkeslag, det vil si at alle fylkeslag har prosesser på dette og forankrer ting, men hvis man lokal folkevalgt og har lyst til å få noe råd eller lure på om dette en sak jeg kan løfte til statsbudsjettet, hvordan det man går fram I Venstre for å enten bare høre om det funker, eller faktisk legge en plan for hvordan det bør gjøres?
Jeg synes jo at vi burde ha mye lavere terskel for å ringe hverandre I dette partiet. Men jeg tror at kontakten inn til stortingsgruppene gruppa kjempeviktig. Snakke med representanter, men også bruk rådgiverne på websidene til venstre, så finner du en oversikt over hvem som sitter I hvilke komiteer, og også hvilke rådgivere som jobber på de ulike feltene. Og ta den tidlige kontakten, ta det på telefon, sier jeg, fordi jeg synes du får mye mer ut av en sånn samtale enn en statisk e-postutveksling. Jeg vil ha 3 millioner til det. Nei, det kan du ikke få ferdig med sak, I stedet for å ta en hyggelig samtale og finne ut av en god løsning på det. Så det må vi rett og slett bare bli flinkere på alle sammen.
For meg det lettest hvis man sender mail, rett og slett. Det skyldes også at det veldig mye møter, og veldig mye av de møtene ikke lov å ta med seg telefonen inn på. Så det vil være sånn at man prøver å ringe meg ganske ofte, og så det ikke noen som svarer. Så det bare fordi at sånn sikkerhetsrutinene I veldig mye av møtene vi har gjennom en dag.
Og så kan jeg også si at litt av de store sakene som Geir snakker om på skatt og profil, altså CO2-avgift, sånne type ting, det blir på en måte håndtert I regjering. Men så det mange små satsinger som kan bety mye for mange lokalsamfunn altså på fylkesnivå eller på kommunalt nivå, og det mange sånne ting som egner seg bedre til at stortingsgruppa hjelper til å få til. Og så må du inn til regjeringen på et eller annet tidspunkt også, men å bruke litt de to kanalene, så har du veldig sånn store grunnleggende innspill. Litt mer regjering, hvis det litt mer sånn små satsinger her og der, det lurt å drodle med stortingsgruppa.
Så egentlig så Det første man gjør å gå inn på venstre.no, rett og slett. For der ligger kontaktinfo til alle som jobber I Venstre I regjering, på Stortinget, hvem som sitter I komiteene. Så det bare å ta kontakt, egentlig.
Det stemmer. Jeg har tenkt på at det ideelle mål for en sånn liten lokal sak ville vært følgende. Du har en idé, du tar en om noe, et transporttema for eksempel. Du tar kontakt med representanten vår i transportkomiteen, Jon Gunnes, og snakker litt med han om den problemstillingen du har. Så kommer det, blir dere enige opp, om en god løsning på dette. Og så begynner du med et medieløp hvor du lager kronikker, gjerne sammen med Jon. Du kan invitere Jon på besøk i din kommune for å se på utfordringen eller den gode løsningen for den saks skyld. Jon kan da få inn samferdselsministeren og på en måte lage et medieløp ut av det. Ofte er vi litt for opptatt av at vi ser en problemstilling, skal vi løse den med en gang? Men det handler jo vel så mye om å synliggjøre at dette er en problemstilling som må løses. Og det handler også om å gi dere som lokalpolitikere synlighet om at dere har vunnet noe. Og det er ikke så lett å få den synligheten hvis det eneste du har gjort er å sende en e-post til Venstre stortingsgruppe, men hvis du har invitert stortingsrepresentant, statsråd og så videre, så ser det helt annerledes ut.
Sånn for Venstre, altså for Venstres del, for de som vil ha gjennomslag for ting, så er det å spille inn forslag til økninger. Det er viktig at man gjør allerede i veldig, veldig tidlig, januar, desember, januar, februar, før denne budsjettkonferansen. Mens skattespørsmål, det kan man godt vente med. Det bestemmer man ikke før i august.
Hva er det beste og verste med å jobbe med statsbudsjett og ha muligheten til å få jobbe med statsbudsjett?
Hvis jeg skal begynne, det beste er jo selvfølgelig at du har utrolig stor innflytelse på det som blir regjeringspolitikk. Du har veldig store muligheter til å få gjort en forskjell og faktisk få gjort noe. Det verste for min del, tenker jeg at det er, du bruker ufattelig mye tid på litt som det du kan oppfatte som omkamper og sånt, spesielt i Finansdepartementet, for der er jo veldig mye strukturen lagt opp til at det er embedsverket som først kommer med et eller annet forslag til både skatteopplegg og hele statsbudsjettet, og så må vi liksom politisk gå gjennom det. Og da kommer det gjerne opp det samme forslaget år etter år etter år, og som du må bruke tid igjen på å få ut før det kommer videre til regjeringen. Så det er litt sånn unødig tidsbruk på ting som du vet aldri kommer til å bli resultatet til slutt allikevel.
Ja, nei, det beste for meg er egentlig at finansfeltet gir deg best mulig overblikk over helheten i norsk politikk. Altså, du er innom alle felt, og du får jobbe med noen av de beste folkene i norsk politikk. Og det er utrolig givende. Så det er som en gave som du tar av hver dag. Det dårligste, jeg vil jo ikke si at det er så veldig mye dårlig med det, men hvis du skal si noe dårlig, så er det kanskje det at det er en litt kjip følelse ofte måtte være litt sånn festbremsen for en del innspill og ting, og det å av og til måtte si nei på en del greier. Det er jo ikke akkurat det morsomste, men som jeg sa tidligere, så er liksom litt av løsningen på det er at vi snakker med hverandre, og vi snakker mer om hva som er den grunnleggende intensjonen bak, heller om, ja, har du skrevet riktig sum her? Er du på riktig post? Er dette gjennomførbart? Det tror jeg hjelper litt.
Hvis dere skulle gitt ett råd til noen som, eller nå skal dere få ett hver da, til noen som vil stille til valg for Venstre for aller første gang, hva er det skulle vært? Geir først.
Det er å finne seg en viktig sak som man vil ha gjennomført, og som er realistisk at man klarer å få gjennomført. Det vil være mitt råd.
Ja, altså bare plukk det engasjementet som gjorde at du ble med i politikken i utgangspunktet, og rendyrk det rett og slett. Og så bruk masse tid på å snakke med menneskene i lokalsamfunnet ditt. Vær en medborger, delta på alle plattformer og arenaer der du kan. Altså, det handler jo om alt fra å være med i styret i den lokale barnehagen din hvis du har unger der, til å engasjere deg på skolen. Altså, du må være en samfunnsborger i bredest mulig forstand, og er du det, så er du også en jækla god lokalfolkevalgt.